Lieldienu runā Vatikānā Svētā Pētera laukumā pāvests Francisks lūdzās par mieru tādām konflikta nomocītām valstīm kā Dienvidsudāna, Kongo Demokrātiskā Republika, Jemena, bet īpaši izcēla gadiem ilgušo Sīrijas karu, kā arī aicināja pārtraukt asins izliešanu tuvojos austrumos, to starp palestīniešu un Izraels konfliktu. Pāves uzrunā pievērsās ar ilgstošajam konfliktam Korejas pussalā un pēdējā laika miera iniciatīvām. Francisks izteica cerību, ka sarunas par spriedzes mazināšanu Korejas pussalai nesīs saskaņu un mieru. Svētdien sākušās Dienvidkorejas un ASV gadējās kopīgās militārās mācības šoreiz nebūs tik vērienīgas kā aizvadītajos gados, ņemot vērā pēdējos mēnešos pieredzēto diplomātisko atkufni starp Dienvidu un Ziemeļkoreju. Iepriekšējos gados šīs militārās mācības ierasts sākās jau februārī, bet šogad pārceltas uz aprīļa sākumu, lai nepārklātos ar Pjončhanas ziemas olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm. Mācībās iesaistīti 11,5 tūkstoši amerikāņu un 290 tūkstoši dienvidkoreiešu karavīru. Taču šoreiz tās ilgs tikai mēnesi, nevis divus kā ierasti, tāpat nebūs iesaistīti ASV lidmašīnu bāzes kuģi un atomzemūdenes, kas ierasti izraisīs jau īpaši asu Ziemeļkorejas nosodījumu. Šoreiz Pchenjana ir salīdzinoši klusa. Militārās mācības svētdien sākās dažas nedēļas pirms Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas līderu Kima Čenuna un Muna Džeina aprīļa beigās paredzētā tikšanās. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, kā ar Kimu tiksies līdz māja beigām. Kims savukārt solīs līdz šim sarunām apturēt kodolizmēģinājumus un pagājušajā nedēļā vizītē Ķīnā pieļāva Ziemeļkorejas atteikšanos no kodolbruņojuma. Vienlaiks līdz ar militāro mācību sākumu un pirms gaidāmajiem samitiem iedarbināt arī maigās varas instrumenti. Piedaloties tādām dienvidkoreiešu popzvaigznēm kā meiteņu grupa Red Velvet un citiem, Ziemeļkorejas galvaspilsētā Pchenjanā svētdien notika vēsturisks dienvidkorejas popmūziķu koncerts. Pirmais Pchenjanā vairāk nekā 10 gadu laikā. Otrdien paredzēts vēl viens koncerts. Svētdienas koncertu personīgi apmeklējis arī Ziemeļkorejas līderis Kims ar sievu vēstu Dienvidkorejas mediju. Iepriekš Pjončhanas olimpiskajās spēlēs lielu publikas uzmanību izpelnījās Ziemeļkorejas nosūtītās dziedātāju un mūziķu delegācijas priekšnesumi. Gince Moliņš, Latvijas radio.